i to Scheisse Ausländer se toliko meni urezalo u moj ono DNK, ja mislim da se ja cijeli život dokazujem toj djeci iz tog hodnika. Ja sam iz te neke svoje vlastite boli stvorila snagu za druge ljude. Probajte kad vam neko trubi, ne dići srednji prst, nego poslati pusu. Kako to super djeluje. Neočekivano zblesira i ljudi nisu navikli na dobro. Ja sam tako isto bila ono, cijeli život ono, u gardu borca, spremnog na primiti udarac i uzvratiti udarac. Volite se. Evo, samo to ću vam reći. Volite se jedni drugi i sami sebe. Ne postoji koliko god otrcano zvučalo, ne postoji druga formula za živjet ispunjen i sretan život.
Pa, dobar dan, Ana Čerenšek.
Pa, dobar dan, Vinko Mihaljeviću. Evo, da ljudi znaju da te nisam otela, da si živ i dalje.
Da. Htio sam vam se ovako malo javiti. Ana danas snima još jedan podcast. Pošto nismo zadnji put napravili nekakvu najavu ovako, i dobili ste jednu objavu na društvenim mrežama gdje smo tebe uputili da Ana je, kako smo nazvali to, gostujuća voditeljica.
Imali smo, ja mislim, i bolji naziv.
Specijal.
Specijal, bravo. Specijal, da. Ja sam lud Svot specijal. Team. Što je super Svot za jednu team. Psihologinju da budem baš lud specijal.
To je dvostruka sepancija. Specijalno si lud.
Da.
To baš nije
da,
dobro.
Da bi uskočio u tvoje cipele, ja se slažem. Da. To je stvarno za mene veliki izazov. Nadam se da dobro odrađujem taj posao, odnosno nije to ni posao, to je onako čista sreća za mene, ali evo, hvala
ti. Kako ti je bilo prvi put? Čisto, da vam kažemo, doći upravo Anina gošća još malo, ali evo, prije nego što dođe do nas, to je malo popričamo pa da čujete
iz prve
nešto iz prve ruke. Kako ti je bilo snimat prvi podcast? Kako je to iskustvo bilo?
Mislila sam da će biti lakše s obzirom na iskustvo i predavanja i javnih pojavljivanja, ali ovo je kompletno novi koncept. Tako da svaki novi koncept je meni jako izazovan. Bila sam uzbuđena. Evo, najava našeg sljedećeg gosta, odnosno gošće.
Nije ovaj što laje.
Ja sam ova što grize.
Nego je ova što grize, da.
Kako ti je bilo iskustvo?
Bilo mi je
popričamo o tome.
Jako uzbuđujuće. Ako prevrtite prvih par minuta, vidjet ćete moju tremu, što je rijetkost. To je ekskluziva. Ali moja trema je povezana svaki put s nečim do čeg mi je jako stalo. Tako da evo, jako mi je stalo da ovo bude super i eto da svima udovoljim. Ma radim se one klasične greške kao i svaka osoba, udovoljavam drugima, ali zaista želim da ovo bude kvalitetno sadržaj na kojeg se ljudi mogu vraćati i godinama nakon što je snimljen. Tako da novi izazov. A kako se snalazim u tome? Naravno, pa mislim možda bolje da mi ti kažeš, ti si pro.
Hoćeš da ti kažem javno?
Da, u lice ili nikako?
Pa ja sam, najbitnija stvar od svega mi je bilo upravo to da si mi sa tom nekom tremom, koja ja smatram pozitivnom tremom, da si meni pokazala koji to ono, onako ljuljam kod svoje malo djetešce, do kojeg mi je puno stalo, kad si mi ti pokazala da je tebi stalo, to mi je puno značilo. Tako da, tvoje komunikacijske sposobnosti i sve drugo, mislim da to ne moramo uopće ni spominjati, to je svima očigledno. Sad treba samo se malo nešto proći vremena da se privikneš na ovu novu formu i mislim da će danas uz ovu novu gošću to već biti. Eno, gošća nam nešto tamo snima svog
A ne, ova gošća, ako mi ova ne razveže jezik, znači bojim se da onda...
Dajem ti prostor da najaviš gošću, ja idem, ekipa, uživajte i podržite Anu Biće mi puno drago.
Evo, hvala ti na još jednoj prilici. Dakle, dobrodošli u još jedan specijal Lud sa, evo, ja se nadam vašom omiljenom psihologinjom. Moje ime je Ana Čerenšek, a upravo preko puta mene sjeda jedna predivna osoba pod imenom, vi ju poznajete pod imenom Ivana Paradžiković, a ja ju poznajem pod imenom isto Ivana Paradžiković. Bok Ivana, dobro nam došla.
Ajme, kako me sramoti ovaj moj.
A dobro, da, ako čujete tu i tamo da nam se priključuje jedan drugačiji malo jezik od hrvatskog. Ako se priključuje Lave, što je naše titulence, naše srce, Ivanin pas, buldog koji je predivan, možda ga u kojem kadru ulovite, a možda i ne. Možda i sruči opremu pa nećete uloviti ni jedan kadar. Ali evo, drago mi je da si tu i hvala ti što evo, pružaš podršku i ovim mojim nekakvim prvim koracima u ovom Lud podcastu. Ja o tebi znam sve i ništa. Tako ću reći, tako ću te najaviti. Zato što mogu ići ono klasično kako se najavljuješ inače u medijima, ali mislim da to sve skupa za ovaj koncept nema smisla. Nego mene zanima kako bi ti sebe predstavila.
Znaš šta, ja dosta razmišljam o tome u zadnje vrijeme. Ja stvarno u zadnje vrijeme postavljam si pitanje u zadnjih par godina, kao znaš li ti uopće ko si ti? Tako da, na prvu, evo što bi ti rekla, na prvu ja sam avanturistica. Ja sam avanturistica, zaljubljenica u prirodu, u životinje, ma dobro i u ljude, ja stvarno volim ljude. Planinarka sam po novom, dobra majka, stvarno dobra majka, jer odgojila sam prespektakularno stvorenje. Lojalna prijateljica, oko sebe imam stvarno divan krug prijatelja i znaš ono kako kažu da čovjek vrijedi koliko prijatelja ima, stvarno što sam starija to sve više spoznajem da u tome ima istine. Novinarka, borac za pravdu, to me motivira, to je moje pogonsko gorivo, to je ono što me cijeli život od malih nogu zapravo tjera naprijed. I to je otprilike to, pankerica u duši.
Da.
Eto, to je otprilike to, to je neka definicija.
Pa lijepo, evo, krenula si iz neočekivanog smjera, možda kojeg ne bi mi odabrali, ostali koji pratimo tvoju karijeru. Prvo bi rekli da si istraživačka novinarka. To je nešto, znaš, ono kad, kao i ja, ja sam završila tu neku psihologiju i onda je to prvo s čim te ljudi predstavljaju. Ali jako, jako volim ovaj obrnuti smjer gdje zapravo ističemo sve ono ostalo što smo u životu postigli, što možda nismo ni planirali, niti upisivali fakultete zato, ali smo shvatili da je to negdje povezano sa našim vrijednostima. No i izbor karijere također je negdje definiran našim vrijednostima. Pričat ćemo danas malo o tome što to znači. A istraživačko novinarstvo ja stvarno respektiram, zato što smatram to jednom jako teškom profesijom koja uvijek je na udaru što javnosti, što onih koji su iza, koji kroje možda neku politiku i tako dalje. Ima tu puno stvari koje mi zapravo i ne vidimo. Htjela bi da mi malo evo za početak predstaviš tu svoju struku, s obzirom da te većina ipak zna u toj ulozi gdje se nam otkrivala brojne nažalost jako teške priče s kojima smo se to suočavali i zajedno proživljavali s tobom. Kako je tebi, koja je tvoja definicija tog istraživačkog novinarstva, što bi nam ti mogla reći o tome, s obzirom da ima jedna izjava koju si rekla u medijima, istraživačko novinarstvo je moja strast i moj križ. Pa bih htjela evo da od toga kreneš možda.
Ja sjećam se te izjave. Ta izjava, mislim da sam je napisala nakon što sam osuđena 10 mjeseci na zatvorsku kaznu zbog posrednog otkrivanja informacija o postupku koji je proglašen tajnim. To je jednostavno, tad sam revoltirana jer smo radili priču želeći ukazati na dijete koje je sustav razočarao i nije ju zaštitio, i policija i centar za socijalnu skrb. I na kraju smo zapravo mi proglašeni krivima, ja i kolega novinar. I tad sam se tako nekako, bila sam revoltirana i očajna i tad sam se zapitala kao kome je uopće stalo do istine. Mm-hmm. Jer velika većina priča koje završe po sudovima, nekako se uvijek ta istina izgubi. Mm-hmm. Izgubi putem. I ono zbog čega ste krenuli raditi priču postane manje bitno. Istraživačko novinarstvo je, da, rekla si, to je jedino ono po čemu me ljudi zapravo poznaju. I zato ja u posljednje vrijeme i sama sebe pokušavam pronaći, jer sam se u tome ne izgubila, nego toliko sam duboko bila u tome da je to postalo moj život, da sam to postala ja, da je to postala personifikacija koju Ivana Paradžiković jest.
Mm-hmm. Znači nešto kao tvoj identitet.
To je bilo moj identitet, jer nije bilo, nema kraja toga. Znaš, nema radnog vremena, ne postoji trenutak kad ti možeš odahnuti, kad ja mogu otići na godišnji odmor i reći ok, mene sad ne zanima što mi upravo na Facebook dok sam ja u Grčkoj piše žrtva seksualnog zlostavljanja mm-hmm. svećenika. Ja mu sad kažem ono kao, sorry, ja nemam vremena, ja sam na godišnjem odmoru, naravno, da ostanem u apartmanu i ne izađem van, nego razgovaram s njim, nego jednostavno pokušavam pomoći. Ta želja da pomažem drugima je zapravo, koliko je god plemenita i koliko je god to divno, Ana, toliko je to može biti autodestruktivno.
Mm-hmm.
Znaš, kad to postane smisao postojanja, kad nekako zapostaviš sebe u cijeloj toj priči, ono što te hrani te počne ubijati nakon nekog vremena. Tako da sam ja u zadnjih par godina pokušavam i sama sebi odgovoriti na to pitanje ko sam ja i što ja jesam, i od tu ova promijenjena perspektiva. Ja nisam samo novinarka, ja sam puno više od toga.
Mm-hmm. Svakako, svako od nas je, ako se dozvoli zapravo otkrivati te neke druge strane svog identiteta. Mm-hmm. Ali negdje ovako, ja bih voljela samo da malo povežemo. Znači, mi biramo neke stvari zato što osjećamo da to rezonira s nama, s našim identitetom, poput ovo želim pomagati drugima.
Evo, mm-hmm.
Ja isto, evo, mislim, kao rekli bi no shit Sherlock, zato jesam psihologinja, ali balans je ključ. I sad kad krenemo u neku profesiju, onda znamo to prenaglasiti. To je stvar naših vrijednosti. Mi možemo živjeti u skladu s našim vrijednostima, ali ako ih prenaglasimo, to nam nekako ono, pojede život, nekako nas preuzme previše i sebe znamo staviti na drugo mjesto, kako si ti sad lijepo uh-huh. rekla, radeći nešto zapravo što volimo. Jel? Uh-huh. Ali to postaje previše. E sad, kad si ti prepoznala taj moment u svojoj karijeri? Je li to bio moment osude ili možda moment odlaska s nove TV?
To je bilo prije. To je bilo prije. Znaš kako sam osjetila fizički?
Uh-huh.
Fizički. Uh-huh. Doslovno sam govorila, ja ako ne prestajem, ja ću se razboljeti.
Uh-huh.
To je, osjetiš tu ovako, nekako u utrobi, da ne valja. Da jednostavno, da više ne valja. Da je izgubilo, da je izgubio onaj plemeniti smisao i svrhu. Tako da sam ja to prije nego što sam prestala raditi na provjerenom, mjesecima prije sam skužila da dolazi kraj. Ali jednostavno, u životu sve ima nekako početak i kraj, sve taj nekakav ciklus, i koliko god je to bilo meni velika i snažna promjena, jer je bio kraj jedne ere i kraj stvarno jednog mog dijela života. Nekako kad sam osvijestila da je gotovo i kad sam to pustila i kad je to ostalo tamo gdje, ja sam tip koji, ne znam da li ti poznaješ taj mentalitet, da li su te tako odgajali, da li si možda čula za ovu izjavu. Meni je to stari uvijek znao govoriti kroz život. Pići ne želi makar sutra ležali.
Mm-hmm.
Tako da ja sam tako odgojena i što god da se jučer dogodilo, sutra je novi dan, ujutro se probudim i ono, neki novi život nastupa, neka nova Ivana. Tako da, ne znam da li sam ti odgovorila na pitanje.
Nije to posebno važno, nas i pitanje i odgovori sad negdje vode u našu plovidbu, ali nekako mi je ostalo neodgovoren ovaj dio, znači kome je uopće stalo do istine?
Uh-huh. Ja?
Pitanje koje se nužno nameće nakon što imamo taj neki dojam da zapravo nas se kažnjava za govorenje istine, za isticanje istine zapravo medijima, ljudi imaju pravo zna te stvari.
Uh-huh.
I kad rezimiraš taj svoj dio istraživačkog novinarstva i tvoje uloge zapravo u medijima i ono sve što si ti nama pružila, a pružila si nam puno, ja ti to mogu reći, mislim puno istine. Kako ti vidiš taj svoj legacy? Šta bi rekla da je ono što je ostalo iza tog dijela tvoje javne pozornice?
Pa fenomenalno, ja na to gledam kao na fenomenalno nasljeđe. Ja sam toliko ponosna, to su opipljive sudbine. Mm-hmm. To nije jedan, dva, to su desetine, stotine ljudi kojima smo promijenili živote, kojima smo pomogli, zakone kojima smo promijenili. Pa to je ispunjenje svakog sna. Dakle, kad postaneš ono o čemu si maštao da ćeš postati, kad ti se ostvari da radiš profesiju za koju si oduvijek želio i sanjao da ćeš to biti i još budeš toliko uspješan u tome. Pa ja mislim stvarno da se meni san ostvario tijekom te moje karijere. Ali da, Danak je ostavilo istraživačko novinarstvo. Istraživačko novinarstvo je izuzetno iscrpljujuće, teško, naporno. Novinari se suočavaju sa raznim pritiscima, sa prijetnjama, sa Dobro, mi nismo mafijaška država kao na istoku, ali ovdje će ti uzeti najbolje odvjetnike i onda će ti...
Na legalan način.
Na legalan način. Uzet će ti, dušu će ti uzeti na sudovima. Ja sam u posljednje vrijeme puno više hodala po sudovima nego što sam se bavila uređivanjem emisije. I to naravno sve da uzima danak, da ostavlja posljedice, da jednostavno neće sve novinare, ali mi smo bili najistaknutiji, najvažniji i naravno da su onda pritisci na nas bili najveći. Ali hvala Bogu ima istraživačkog novinarstva još uvijek u Hrvatskoj. To što ja više aktivno se ne bavim njime ne znači da je zamrlo. Ima divnih kolega, Andri Dimitrijević sa Telegrama, Dora Kršul, Ilko Čimic Indeksa, Denis Mahmutović sa 24, Ivan Panđić. To su stvarno divni, plemeniti prije svega ljudi, jer moraš biti dobar čovjek da se na takav
i nesebičan.
Da se na takav način daješ za javno dobro i da toliko žrtvuješ za javno dobro, za bolje društvo u cijelosti. Tako da su to sve malo Don Kihotovski neki karakteri ljudi, ja bih rekla. Tako da istraživačko novinarstvo nije umrlo, još uvijek počiva na pojedincima, međutim ne toliko nažalost, ne toliko na medijima, jer je i istina danas postala roba. To je valjda ono što sam htjela reći kad sam rekla kome je bitno da istine, jer često novinari nemaju podršku svojih matičnih organizacija u kojima rade, zato što su medijske kuće, zapravo novinarstvo je potpuno postalo irelevantno, sporedno, sadržaj je najmanje bitan u cijeloj priči.
Dakle, mi kao čitatelji zapravo isto možemo pružiti nekakvu podršku kvalitetnom
sadržaju. Pa naravno da možete. Podržite, plaćajte. Ja. Plaćajte istraživačke novinare. Na taj način im možete dati podršku.
Da. Moram priznati da ja prva kad sam se suočila s tim da se neki sadržaj plaća, mislim da je Telegram to ujutarnji, ne znam sad na pamet, ali imala sam otpor i morala sam probiti tu barijeru u svojoj glavi gdje smo mi zapravo navikli smo to dobiti besplatno. I to je stvar promjene u našem mindsetu. Ali da se držimo sad te riječi promjena. Ti si, s obzirom da si bila uspješna i s obzirom da si jako puno već dobila nazad ovo što ti kažeš, ti si i promijenila, vi svi, vaš tim. Jel? Promijenili ste mnoge živote, promijenili neke zakone. To je jako onako rewarding. Znači ima tu puno nagrade u tome. Ali i dalje, s druge strane, opažaš da to crpi tebe na jednom nivou, možda di je to previše. I odlučuješ raditi promjenu. Uskoro ćemo o tome i vidjet ćemo kakva je to promjena. Ali mene sad zanima, naravno, iz moje perspektive, iz moje struke, ta promjena. Koliko je to teško zapravo napraviti u životu? Šta bi ti rekla?
Scary shit. To je najteža valjda stvar u životu koja mi se dogodila i u cijeloj karijeri, jer nekako nakon što sam završila taj dio priče, taj svoj dio karijere i kao ono, svi su očekivali, ja sam očekivala od sebe, mora biti veće, mora biti bolje, mora biti spektakularnije i igrom prilika dogodilo se ta, u tom trenutku je baš pokretala se regionalna televizija i ja sam bila spremna iz jednog Žrvnja uletiti u novi Žrvanj, regionalno. I nekako imala sam sreće. Mislim, žao mi je što smatram da su gledatelji zakinuti i građani da su zakinuti jer ta priča nije zaživjela, ali s druge strane ja mislim da je mene nekako život spasio jer bi nastavljala dalje. Nastavljala bi dalje goriti jer ne znam raditi stvari na pola. Ja jednostavno kad radim, onda radim tako da strastveno radi.
Imaš onu izreku, radi to sa strašću ili ne radi uopće.
Jel? Točno.
Tako
točno,
da, to je to. Da.
Nije padalo na pamet odrađivati neki posao, pa umrla bi da odrađujem posao. Tako da...
A znaš da takvi ljudi zapravo najčešće izgore od burnouta? Mislim, to je kao world of the day.
Znam.
Ili world of your life. Kao, znači
znam, zato i kažem, ja sam imala sreće, a prije nego što se dogodilo to da izgorim, ja sam imala sreće da jednostavno stanem i da kažem ono, ček sam malo, ono, ček sam malo, gdje ti jurcaš, ono, šta tebe goni?
Stisni pauzu, ali šta te goni je dobro pitanje, da se opet vratimo na onu priču o vrijednostima. Mi u nekim ranim 20-ima spontano biramo karijere, spontano idemo grlom u jagode, ono, osjećamo da bi tamo trebali biti. I onda kao da moramo izgoriti da bi se redefinirali, da bi se opet pronašli.
Znaš ti što ja smatram da je mene obilježilo? Rat. Rat i situacija tada, u jednom trenutku moji su bili jako bogati tamo. ti znaš ono koliko je deda imao zemlje i koliko smo mi bili ono moćni u materijalnom financijskom smislu da, se, da smo mogli imati sve što poželimo i odjednom preko noći smo ostali bez svega i završili smo u samostanu u Njemačkoj sa časnim sestrama, živimo u jednoj sobi i nemamo doslovno za kruh. I ja u školi gdje mi se idem u razred sa izbjeglicama, sa Turcima, Španjolcima, Grcima, ono, cijela našarena neka ekipa. I svako jutro nam se mali Njemci rugaju dok mi prolazimo tim hodnikom i viču nam Scheiße Ausländer. I to Scheiße Ausländer se toliko meni urezalo u moj ono DNK. Ja mislim da se ja cijeli život dokazujem toj djeci iz tog hodnika. Da mi cijelo vrijeme u posvijesti i da sam zato izabrala tu karijeru gdje se ja borim za marginalizirane, za nemoćne. Ja sam iz te neke svoje vlastite boli stvorila snagu za druge ljude.
Da.
I ja se, i na, mislim da eto 20 godina me drajevalo to da se dokažem, da se dokažem svijetu da ja nisam Scheiße Ausländer. Da ono, da osvojim sve nagrade koje se daju osvojiti, da to dovedem do svoj posao, da dovedem do savršenstva, da uđe u udžbenike za osnovno školce, da to postane jednostavno institucija. I kao, sad sam okej, dokazala sam svijetu, ali mislim da je važnije da sam dokazala samo sebi.
Ja isto mislim da je dobro da si napravila taj krug, jer možemo, nema kraja dokazivanja svijetu, svijet je uvijek novi, uvijek neko novi u svijetu kojem se trebamo ili možemo dokazivati. Samo da damo malo možda ovaj kontekst, a tko ne zna, ja vjerujem da ljudi znaju, ali okej. Ivana je odrasla u jednom predivnom pitoreskom selu pod nazivom Kukujevci iz našeg lijepog Srijema, igrom slučaja tamo je moja mama. Tako da ovaj, moji roditelji i njeni roditelji se znaju i odrastali su zajedno. Mi smo se to i tako zapravo našli u ovim nekim srednjim godinama, tak se to zove.
Najboljim godinama.
Izdravila. I evo sad mi gradimo neku novu verziju našeg prijateljstva i upoznajemo se iz početka, jel? Ali eto imamo neki taj legacy trčkaranja po tom jednom te istom selu koje stvarno evo, meni ostavilo pregršt predivnih uspomena i bilo je teško napustiti ga. Doživljavali smo u ratu koje kakve situacije koje su nas donekle i oblikovale onakvima kakve jesmo danas i izgradili su možda tu neku karakteristiku borbe. Ali ta borba te dovede do toga da si eto na kraju na koljenima i da razumiješ da odgovornost negdje moraš pružiti i samoj sebi. E sad, ja te pratim na tim tvojim putešestvima po planinama. Iskreno, znaš, ono što si me impresionirala u tim danima kad si se borila protiv vjetrenjača i protiv puno moćnijih ljudi od same sebe, danas me impresionira kak se penješ po toj vertikalnoj stijeni. Ja ne mogu dole pogledat, a kamoli da ju savladam. No, međutim, znam da ni ta promjena nije došla preko noći. Pa me zanima otkud sad neka ideja vraćanju prirodi, eto, tjelesnoj aktivnosti, pokretu. Meni to izlako priča o zdravlju, ali ispravim ako griješim.
Ne, apsolutno. A znaš kako je krenulo? Da nastavim ovu misao. Dokazivala sam se svijetu i cijeli život sam zakopčana do grla jer sam u kompleksu da ako pokažem da sam žena, da sam ženstvena, bilo koji ženski atribut bilo, ispašću glupa, manje bitna, manje važna. Znaš, ljudi neće slušati ono što ja govorim.
A nego će gledati ono što imaš.
Nego će gledati, da. I ja sam otišla u krajnost. Ja sam razvila komplekse od svog izgleda i od svog tijela. Ja sam se skrivala da ne, na taj način da ne privlačim pažnju. I onda sam, i to je bio najteži trenutak, znaš. Najteži trenutak je bilo stisnut publish na video gdje ja u kupaćem kostimu stojim na vrhu svjetionika na Dugom otoku, mislim ljeto je, 8. mjesec, normalno da su ljudi na plaži u kupaćem kostimu, ali meni je to bilo šokantno i stravično na taj način se pokazati svijetu, ono, evo me, pa, ono, stojim u kupaćem kostimu, pa, nisam zbog toga ni manje vrijedna, ni manje bitna, nisam ni prestala biti pametna i sve to što sam izgradila i dalje sam to ja, ali i ovo sam ja. I ne sramim se sebe te. I tad sam počela, kako sam dobila više vremena za sebe i dobro si rekla, nekako Dobro si uvela u priču kako, što je selo i što su bili Kukujevci. Ja sam dijete sa sela, ja sam odrasla u prirodi, ja sam bila bosa, bosonoga do svoje 10. godine života, na biciklu, na njivi, na drvetu, ja sam se pentrala po drveću od malena. I nekako, valjda, imam osjećaj da svi, ne znam da li to svi, ali imam osjećaj da ljudi što su stariji, da ponovo ih vuku više ti korijeni, mm-hmm. da se ponovo vraćaju onim kakvi su istinski nekad prije bili. I slučajno mi u tim mojim razmišljanjima, mi je slučajno izletelo na Facebooku, znate kak imaju voice recognition, ispala je reklama kao PDS Velebit, planinarsko društvo, ima tečaj, osnovne škole planinarenja, ja sam bila kao ok, to je to. To je to. Ono, ja sam in. I došla sam tamo i nisam ono, stvarno nikog znala. I zanimljivo je bilo jer sam srela kolegu koji je davno bio superstar, celebrity i iz tog je svijeta. I prvo što me upitao kad me pogledao, rekao, kao, po kakve si ti odgovore krenula tražiti, kao, krenula u planinu. I to je zanimljivo. Jer put u planinu je valjda i nekako i spiritualno jedno putovanje. Mm-hmm. Jer stvarno se moraš puno povezati sam sa sobom. Jučer sam to objašnjavala čovjeku na šalteru koji mi je rekao, wow, kao, kakvi super div. Ne, u mesnici, to mom mesaru. Kao, ja se to vama divim, kakvi to možete. Ja venim, ali to vam je mindfulness. Mm-hmm. Koji danas, i ti sigurno isto o njemu pričaš, to vam je čisti mindfulness, ljudi. Dok hodate u planini, vi ne možete razmišljati o tome šta ćeš kuhati.
Ne smiješ, neodgovorno.
Ne možeš.
Tako je,
jer ti moraš gledat noge, jer ako slučajno ne gledaš i ne budeš u tom trenutku tu, iskrenut ćeš si nogu, Dinara je zavrknuta, stjenovita i ti moraš pratiti gdje hodaš. Toliko je teško, nosiš 20 kila na leđima, nosiš i šator u kojem ćeš spavat i ogromnu vreću i teško ti je, mene leđa bole, imam problem sa donjem ljelem leđa, bole me leđa i moram toliko se fokusirati na disanje, na držanje napetih trbušnih mišića da si kompenziram što nosim 20 kila na leđima, tako da stvarno moraš biti u tom trenutku tamo. I onda dođeš gore nakon 8 sati i shvatiš nijedna misao iz zemaljskog svijeta, odozdola ti nije prošla kroz glavu, ništa ti nije palo na pamet, ono, ništa te nije smetnulo, a još dodatna prednost je činjenica da gore nema signala uglavnom. Tako da si nedostupan.
Tako da stio, stvarno, ne htio, nećeš. Ovo.
Moraš biti sam sa sobom, da.
Da. Meni to zvuči ko san. Ja ću ti se priključiti jednom na planini, obećajem, ali trenutno, znaš kad kažu, nemam vremena za to.
Ma da, znam. Naravno. Znaš koliko ljudi mi se javilo, znaš koliko ljudi mi piše da sam inspiracija, motivacija. Uglavnom ljudi u ovim našim najljepšim godinama, to su valjda te neke godine kad čovjek podlači crtu, kad se pita ono šta sam do sad napravio, gdje ja idem, koliko još imam u života. Neke 40. su baš
za rezime.
Ne znam je se to zove kriza srednjih godina ili kako.
To samo muškarci imaju krizu, mi imamo oslobođenje.
Pa da. E, pa super si to definirala, sviđa mi se. Sviđa mi se, da. Baš to, oslobođenje.
E, ali daj kad smo već kod oslobođenja, ja ću se samo malo vratiti, pogodila si me danas u jednu meni osobnu temu. I vidiš, ja danas imam dekolte, sad neću ga previše baš, nisam baš toliko slobodna, ali da sam si dozvolila ovo u nekom snimajućem momentu, za mene je to ezoterija. Ja sam kao i ti zakopčena do grla i jako skrivam ono što se kaže atribute. Zašto? Upravo zato što želim uvijek naglasiti sadržaj, a ne želim tako otvoriti mogućnost da se i nešto drugo sadržajno promatra, što je nonsens, jer to je naše tijelo i to jest dio ovog oslobođenja. Meni je to postao prioritet da se tjelesno oslobodim, radim na tome već jedno 5-6 godina sada, gdje pokušavam više voljeti svoje tijelo. A ne znam, znaš, zapravo istraživanje pokazuje, trenutno Telegram radi jedno veliko istraživanje na ženskoj populaciji, mislim da si i ti
znam kako
u tome.
Da, kolegica me intervirala, da.
80% žena navodi da je ekstremno nezadovoljno svojim tijelom i prenaglašavaju, recimo, nezadovoljstvo sa svojim trbuhom. Pogodili su me u svim, znači da sam klikala, planiram ispuniti anketu, mislim da bi odgovorila jednako. Jel, uvijek neko nezadovoljstvo, uvijek nešto, jel? Mene zanima, evo, ti si jedna spektakularno zgodna žena. Ja ti garantiram da većina žena kad gleda tvoje fotografije na Instagramu pomisli, ja bih htjela ovako izgledati. E sad, Mene zanima, evo sad smo otvorili taj iskreni moment. Mi jesmo zgodne, lijepe, predivne i uvijek ima ljudi koji će to potvrditi, ali mi za sebe rijetko to radimo. Kak se ti boriš s tim? Još, ono, daj nam još malo savjeta,
pa,
da tako kažem.
Evo, rekla sam vam da sam 20 godina se sramila svog tijela. Sramila sam ga se. Ja uopće svoje tijelo nisam vidjela tako. Ja sebe nisam vidjela kao
bombetinu.
Zgodna žena. Kao, ti si zgodna žena, Ivana. Ne, ono, da pače, meni to bio uteg.
Mm.
Zbog toga što sam zgodna žena, su me druge žene mrzile. Puno mi je bilo teže u poslu i to sam nekoliko puta istaknula. Žene su mi uvijek bile najveće neprijateljice. I ja upravo zbog toga nisam htjela to nikad isticat kao prednost, nego sam razvila kompleks, ja sam se skrivala. Ja sam se ono...
Činila si se manjom nego što
da,
jesi.
Da, apsolutno. Ja nisam obukla kratku suknju jer bi to bilo gle šta ova privlači pažnju, što ona paradira. I baš sam namjerno ono, se trudila ne poružnit nego sakrit. Skrivala sam se.
Uh-huh.
I onda sam sad, kad sam se počela baviti svojim tijelom, kad sam počela... Ja sad svaki dan kuham. Prije sam jela nešto usput, ono, uh-huh. nešto usput i hodu i znalo mi se događati u lošim fazama. Imala sam neke loše faze kad bi imala 65 kila, to je meni bilo ono, užas. Uh-huh. Na licu mi se vidi, znala bi se zaokružiti, a to je... Tješila sam se hranom.
Uh-huh.
I ja sam imala te faze, ono... Velike guzice i trbuha, kad bi samo trpala u sebe, kad bi pojela svoj ručak od doma i pojela bi se po redakciji što bi našla, jer jednostavno je trebalo zatomiti to nešto. Tako da sam i ja imala te neke faze kada nisam bila, kada psihički nisam bila dobro, onda naravno da ni fizički nisam izgledala dobro. A sad u zadnje vrijeme, od kako sam u prirodi, od kako se... bavim svojim tijelom.
Mm-hmm.
Baš sam nekako zadovoljna. Znaš, baš se dobro osjećam u svojoj koži.
Mm-hmm.
I nemam više problem, ne sramim se toga što jesam. I znam si tu i tamo reći, to me prijateljica uči, da si, ne samo da si kažem kao zgodna si, mm-hmm. wow, kako dobro izgledaš, nego kao i to, džiđice.
To, da.
Da. To je postala neka mantra. Kad nešto napravim dobro, da se sama znam pohvaliti, jer se nikad nisam tako hvalila. Je. Užasno sam kritična i najgora sam prema sebi uvijek bila.
Najgore smo si publika, da.
Da.
Slažem se, mi se znamo iskritizirati. Malo manje pohvaliti, ali evo od danas možemo isto poslati poruku. Dakle, ako nas dvije uspijevamo se pohvaliti ili ima tako neku mantricu koju si govorimo, imam i ja svoju, ali neće sad otkriti, ali ići iz ovog nekakvog aspekta, znači kuhajte, jedite zdravo i ulažite u tijelo, ali zbog pravih razloga.
Ono si što jedeš, ono si što misliš, što čitaš, što... Ti si proizvod svega što stavljaš u sebe.
Tako je, da, i tvojeg životnog stila, je li tako?
Tako je.
Okay. Raditi promjenu i ulagati u tijelo zbog nekih drugih razloga. Dakle, ovdje zbog funkcionalnosti, zbog ostvarenja cilja, želim se tamo popet, želim biti izdržljiva, želim ostati safe, dakle, na planini. Da li ti se to čini kao bolji razlog od onog želim bolje izgledati u kupaću?
Pa da.
Ne moraš se složiti sa mnom.
Pa sorry, pa da. Uh-huh. Ono je nekako površno. Znaš, ovo dođe kao, dobro tijelo dođe kao posljedica zdravog načina života, mm-hmm. koji ima puno dalekosežnije posljedice na tebe, jer osjećaš se dobro.
Mm-hmm, mm-hmm.
Znaš, jedno je, danas dosta ljudi, i to je stvarno sjajno i pohvalno, dosta ljudi se bavi tijelom, ali u smislu tijelo je postalo kult, dosta ljudi mm-hmm. ide u teretanu.
Mm-hmm.
Ali taj feeling ono, je jednostavno nemjerljiv. Ja kad se vratim s planine, ja doslovno budem drugi čovjek.
Mm-hmm.
Ja... Tako dobro se nisam osjećala, tako dobro nisam zračila, ja budem radosna, ali to je ono stvarno istinska radost. I onda kad sam tako dobro, ja mogu manifestirati stvari.
Da.
Meni se događa da ono, ja pomislim na tebe, ti mi se tu stvoriš ili me nazoveš mm-hmm. ili... Jednostavno život se krene tako slagat mm-hmm. kad si dobro i kad si u toj nekoj energiji. Nije da ja nemam svoje trenutke pada, recimo sad me dugo nije bilo na planini već nekih 3 tjedna i sad sam malo...
U krizici sam,
ali dobro, evo, najavili
su. A dobro, visoko smo. Da. Baš bar pogled, ako ništa drugo.
E, ali htjela sam ti reći na ovo prvo, ne samo da hvalim sebe, nego ja sam počela hvaliti i druge žene.
Mm-hmm.
Znaš, zaustavim, prolazim ulicom i vidim neku super zgodnu žensku, super, super obučena je, kažem, zaustavim je i kažem, ej, ono, super izgledaš, baš si top. I znaš kako se ljudi iznenade, ali ne samo na toj razini, nego i kolegicama koje nisam upoznala, ali su kolegice novinarke na konkurentskim televizijama i nekako sad im šaljem podrške, poruke podrške.
Da, htjela sam te malo uloviti za izjavu za neprijateljice.
Da, zato što je to tako loše i tako rijetko si dajemo podršku jedna drugoj i sad vidim na televiziji kako je Morana Kasapović sjajno odvodila intervju sa Dežulovićem i shvatim da sat vremena ono se smješkam i da uživam u sadržaju i odlučim poslati Morani Kasapović poruku da je fenomenalno to što radi. Ili Martina Validžić koja blista na ekranu jednostavno. Kažem joj, to je napišem, ne ostane ta misao samo meni u glavi, nego stvarno se trudim to podijeliti.
Iskomunicirati.
I ljudi ostanu u šoku jer su navikli na kritike, komentare, uvrede, ružne riječi. U doba tih društvenih mreža gdje smo svi tako depersonalizirani, ljudi izgovore takve grozne, teške, užasne stvari koje sigurna sam nikad ne bi uživo izgovorili nekom, ali eto, Tu napišu, a što je najgore, onda ljudi to drugi pročitaju. Ja sam čitala te komentare. Mislim, ja danas čitam svaki komentar.
Ok, radit ćemo na tome.
Da.
Ali ovo je divno. Znači, moramo biti malo blaži jedni prema drugima i kad imamo ideju da ćemo nekog pohvaliti ili mu dati neku lijepu riječ, to bi trebali napraviti, bez obzira što nam je to nekad teško.
Apsolutno. Zašto je tako teško pohvaliti, a lako kritizirati?
Znači, da ti kažem odgovor.
Da, molim te, ne razumijem to.
Zato što ljudi kad žele reći nešto lijepo, to je jedno istraživanje zapravo pokazalo, ne jedno, mnogo istraživanja je to pokazalo jednu te istu stvar. Dakle, kad mi želimo nekom dati pohvalu, prvo što će se javiti je uvjerenje da će toj osobi biti neugodno. A mi temeljno ne želimo da drugima bude neugodno zbog nečeg što ćemo mi napraviti. I onda suzdržimo tu pohvalu, da ga sačuvamo ili da ju sačuvamo od neugodnosti. To je nevjerojatno.
Ok, razumijem, zato što mene kad neko pohvali, ja se ne znam nositi s tim.
Mm-hmm.
Ne znam nositi kao ono, samo brže skrenem s teme i isto uči mi to reći hvala. Nasmijat se i reći hvala, jer je to lijepo.
Tako je, da. Dakle, interakcija, trebamo raditi jedni i drugi na toj promjeni, izlaziti iz zone komfora i odbijati zapravo te negativne emocije ili neke misli koje se javljaju pri tome. Uh-huh. Znaš, kad nešto mijenjaš, sigurno si osjetila strah, sigurno si osjetila taj moment gdje zapravo nemaš pojma što te čeka. Jel, poput ono, idem na planinu, ono, znam da moram ići tamo, osjetim da moram, ali daj mi objasni kako si se osjećala pri tim prvim koracima.
Na planini?
Da.
Na planini je strah nula. Nema straha na planini, stvarno, to je takav. Ok, dobro, činjenica je da sam ja išla sa planinarskim društvom.
Imala si podršku?
Da. Okay. Sa ekipom koja je iskusna planina, pa ne bi se sama to usudila nikako. Kad sam upisala tu planinarsku školu, rekli su mi prijatelji, uglavnom su se rugali, kao joj bože, ono, planinarska škola, kao to je bullshit današnjice, ono, škola trčanja, škola planinarja, pa kao ono, buj tenisice i trči, ili jednostavno odi u planinu.
Još ti psiholog fali da
znaš priču. Ja sam rekla prijateljici halo, onak, GSS me spašao. Znaš, ja stvarno mislim da ja ono zadovoljavam osnovne uvjete zašto bi neko trebao upisati planinarsku školu. I stvarno, to nije šala. I sad, što sam više sa upoznajem planinare, skužim da to baš nije rijetkost. Ne samo da amateri se znaju dovesti u takvu situaciju, nego da pače. Ozbiljni profesionalci se često precijene. Planine nisu za frkancija, to nije šala. I zato sam ja stvarno htjela proći tu neku vrstu obuke, da me nauče, da znam što činit. Mislim, vi morate proći ispit na kraju.
Mhm.
Tako da nije šala, morate znati veze za čvorove, morate znati orijentirati se u prostoru, morate se znati snalaziti na karti, imati neko opće znanje o planinarstvu.
Izgubila sam me svojim znanjem, se snaći na karti. Ja sam se u garaži izgubila. Tako da.
I meni je to bila katastrofa.
Ja, ali daj, znači imaš tu ogromnu potrebu pomagati ljudima. Mm-hmm. Ja, zbog toga si izabrala nekako to novinarstvo i to ovaj najteži oblik. Mm-hmm. Našla se na meti, pa čak i pravosuđa. Ovaj, čestitam ti na uvjetnoj osudi. Ako treba staviti pilu u tortu, tu sam. Samo da znaš.
Ja navijam za zatvor.
Dobro, ok. Ja ne navijam da ideš u zatvor, nekako mi je to scary shit, ali bit ćemo uz tebe, znači ako se to desi. I sad imamo taj moment gdje zapravo učiš nešto novo, izlažeš se opet nekim opasnostima, bez obzira što kažeš da te nije bilo strah, možda zato što si imala dobru podršku, ali i dalje je to velika stvar. Izlažeš se ono, full nekom novom sadržaju, učiš se snalaziti na planinama, otkrivaš sebe, izlaziš iz svoje zone komfora na toliko nivoa, znači čak do onog, ok, sam si u kupaćem kostimu, za mene je to velika stvar. Kako ćemo spojiti to? Šta možemo očekivati od tebe u budućnosti? Šta ćeš sad pružiti drugima iz ovog svog novog iskustva i svog saznanja? Ili imaš neke planove možda?
Pa znaš šta sam odlučila? Da, imala sam plan prije mjesec dana ići u Maroko. Uh-huh. Krenuli smo kombijem, džir po Europi, pa ćemo preći trajektom u Afriku. Međutim, u tunelu u Nici nam je riknuo auto.
Opet nešto što se možda moralo desiti? Ili?
Da, uh-huh. Očito.
Nije bilo baš.
Nije mi bio suđen Maroko i doslovno smo spašavali živu glavu prvo iz tunela, a onda iz Francuske. I ovaj, i zapravo shvatila sam da ok, imat neke planove u životu, ali ja mislim da sam ja tip koji je, dosta sam control freak i dosta volim imat stvari pod kontrolom i tako sam živjela 20 godina i sad učim puštat. Mm-hmm. Učim jednostavno živjeti dan po dan. Mm-hmm. I prepustiti se životu, pa kamo god me odvede.
Hoćeš reći da nemaš ono baš planove? Ne.
Ne?
Ne. Ja se veselim svemu što dolazi iz ove spontanosti.
Stvarno nemam. Da. Imam, radim na milijardu fronti. Ono, radim neke projekte, ali...
Ja sam sigurna da će iz toga nešto iskrsnuti, ali me zanima kako sad ovaj pristup životu utječe na odnose koje imaš oko sebe u svom životu. Prije svega spomenula si da ti je majčinstvo zapravo jako bitno, pa me zanima je li ta dinamika prema tvom sinu, je li se reflektira ovaj tvoj životni stil prema tome?
Ma kako ne? Pitala sam baš njega nedavno kao koja je razlika između mene danas i mene nekad. I rekao je kao... Pa tebe nije bilo. Kao, kako to misliš tebe nekad prije? Nije te bilo. A kad si bila prisutna fizički, nisi bila prisutna emotivno. Ti si konstantno bila na telefonu i brinula tuđe brige i tuđe probleme. Sad sam puno prisutnija. Znaš, puno prisutnija i valjda zato i sad ta neka oduševljenje kad sam shvatila kako dijete ja imam. Malo, čini mi se da ga tek sad upoznajem. Mm-hmm. Jer nekako smo se mimo ilazili putem. On je dosta morao uz mene isto naučiti biti odgovoran, samostalan, jer me nije bilo. Sjećam se trenutka kad me zvao dok sam ja bila na poslu i imao je strganu ruku i nazvao me i pitao kao, mama, gladan sam, kako da si napravim sendvič? Ja sam rekla, pa s drugom rukom. Pa nisi invalid. I mislim da je zapravo to, nas su prilike tako natjerale da je tako morao živjeti i biti samostalan, a mislim da danas ljudi griješe kad svoje djeci sve živo omogućavaju i sve se trude im olakšati i sve trude se napraviti za njih, na neki način ih čine invalidima, jer ja sam svjesna da ja sam do svog punog potencijala došla samo zato što nisam imala opciju B, što nisam imala izbora. Ja nisam imala izbora ne uspjet u životu. Ja nisam imala nikakav backup, niko me nije guro. I tako da mislim da ako djeci omogućavamo i ako mi pomažemo u životu, da ih nikad nećemo prepustiti sami sebe da spoznaju koji su njihovi kapaciteti. Tako da odnosi danas su bitno drugačiji zato što sam prisutna. Tu sam. Svjesnija sam.
A je li teško pustiti dijete da radi svoje greške?
Je, užasno teško.
S čim se ti suočavaš?
Samo pustiti. Samo pustiti je već teško. Ja se sjećam trenutka, prvi put kad sam ga pustila, kad smo bili na Tajlandu, on je poželio sam ići do nekog 7-Eleven kupovati sendvič. I ja sam ga morala pustiti da ode sad na Tajlandu sam od pješači negdje 15 minuta i morala sam vjerovati njemu i životu sad. Da će biti sve okej. Okay. Popušila sam valjda pola kutije cigareta u tih 15 minuta jer sam umrla od straha, ali on to nije vidio i on to nije znao.
Mm-hmm.
I od malena zapravo ga tako puštam. Sjećam se, imao je uvijek kad sam ga vodila u vrtić, dala bi mu 10 kuna i stala bi ispred trgovine. I pustila bi ga da uđe i da si za tih svojih 10 kuna sam izabere. Bio je mali moj, ne znam, ono, 3-4 godine. I on bi si kupio mini Janu ili neku krafnu. Jedan dan ga nije bilo dugo, ono, tipa 10 minuta, 15 minuta. I sad ja sjedim u autu i ono, stvarno me sad već ono, frka jer ne znam šta se događa. Ali sam svjesna da ako sad interveniram, ako uđem, da ću jednostavno uništiti sve što smo do tad gradili. Ne smijem ga ja spašavati, moram ga pustiti da se sam spasi.
Mm-hmm.
A znam da nije mogu nigdje izaći jer su jedna vrata. Izašao je nakon nekih 15 minuta, suze su ovako krokodilske špricale. On je to jutro poželio kilu svatovskih kolača, ali imao je samo 10 kuna, nije imao za kilu svatovskih kolača. I tamo teta neka u trgovini je bila gruba i neljubazna i nije mu, samo mu je rekla ne može. I on je stavio jadan tako u ćošku i plakao je 15 minuta u ćošku. I onda sam objasnila da s 10 kuna ne može, da je potrebno 50, dala sam mu 50, poslala sam ga nazad, on je kupio tu kilo kolađe, valjda je pola kile pojao
u susića,
u suzama ovako, ali je naučio taj dan lekciju, nisam ga ja spašavala.
I sad na njegovoj svadbi neće biti svatovski kolač. Ali ok, ovo je bitan moment, dakle da shvatimo da djeca nekad se trebaju suočavati sa svojim emocijama, bez obzira što se to, kako vole reći ljudi, negativne emocije.
Uh-huh.
Strah, sumnja, briga, sram, srdžba, potištenost, pa čak i noćni strahovi. Ne znam da se sjećaš kad je to krenulo, jel? Noćni strahovi, tvoje dijete je to preživjelo uspješno. Po dobi sudim. Nije te bilo. Ali noćni strahovi su recimo prilika da ih osamostalimo u smislu da se nauče suočavati sa svojim emocijama. Zašto misliš da je bitno da znamo upravljati sa svojim, ili misliš li uopće da je bitno da znamo upravljati sa svojim emocijama?
Apsolutno, i sjećam se kad je bio mali da mu nikad nisam lagala o tome. Ako plačem, nisam mu rekla da zapravo nije ništa i super sam, nego bi mu rekla
nisi plačem. Nisi se skrivala
ne,
kad si tužna.
Plačem i rekla sam plačem zato što sam tužna. Dogodilo se to i to, sretna sam. Nisam njemu skrivala emocije, ali isto tako sam i njega da puštala. A kažem, to je najgora i najteža lekcija roditeljstva, puštati dijete da se samo suočava s tim. Ali to te sve gradi kroz život. Znam da sjećam se svoje jedne teške faze u životu kad sam stvarno mi je bilo grozno i stvarno mi je bilo teško. I razgovarala sam s prijateljem koji je super top, uspješan CEO jedne super IT kompanije i on je meni rekao, smio mi se, rekao kako si slatka, ti uopće nisi svjesna kako ovo tebe sad gradi.
Mm.
Ti uopće nisi svjesna da ova sad bol kroz koju prolaziš, koja je to kompetencija tvoja kasnije kroz život. I to je upravo ovo što me hoćeš pitati za djecu, pustite ih da prožive jer ih to gradi, to ih stvara. Ja nekad mislim da ja imam sposobnost ustat i dić se i nastavit bez obzira koliko puta bila poražena. Imam tu neku životnu energiju za gurat dalje zato što sam imala težak život. I zato što se znam nositi sa život, znam živjet život, kako da ti kažem. Nisam ono tipa sjednem doma i plačem. Mislim, ja otplačem, obrišem suze i nastavim dalje pićit. Tako da, ukoliko djecu ne pustite da sami prožive i neuspjehe i poraze, jedno dana u životu kad im se dogodi život, će ih zakucat i neće se znat nositi sa problemima.
Upravo tako. Teške situacije uvijek imaju potencijal za rast, ali reci mi, sad ti kažeš ja živim život, ja iz toga isplivam, ja se dignem i tako dalje. Sjajno. Ja se isto trudim to napraviti, nekad više, nekad manje uspješno, ali daj mi ono, za šta se uloviš? Šta ti je podrška u tome? Šta ti zapravo pomaže da neke teške situacije u životu ili recimo teške situacije koje ti dijete proživljava, da proživiš, ali bez tog nekakvog patnje, bez očajavanja, bez nametanja sebe drugima? Šta ti je podrška?
Pa ne znam, stvarno ne znam, Ana. Ja se ono, ujutro probudim, svane sunce, dođe novi dan i ja onak udahnem sa osmihom, okrenem se, vidim ono da sam u predivnom domu, u kakvom sam kao provincijalka od uvijek maštala, da ću imat ono građanski stan u centru grada, vidim taj svoj predivan dom, vidim ono predivnog sina i to su konstante, to je dakle, to je što nije nestalo zbog tog problema neko koji se pojavio. I sjetim se, znaš, nekad me zna malo zažuljati, kao sjetim se, jučer sam imala neki problem, ali stvarno se te sekunde ujutru kad se probudim tako sretna i zahvalna ne mogu sjetiti koji je bio. Ne znam drugačije objasniti, ne postoji neka formula, nego jednostavno ujutro sam, jutarnji sam tip, volim novi dan, volim novi početak.
I dozvoljavaš se zapravo da ti taj novi dan krene sa usmjeravanjem na ono što imaš?
Da, ajmo iz početka. Sjećam se u školi prvog razreda, vježbali smo slovo A. I ja cijeli život ovako nekako nakaradno držim olovku. Ovako je držim. I, i učili su me, pokušavali su me ispraviti, ma kakvi ono, ne ide, jednostavno i dan danas tako držim. I sjećam se kako jako stišćem olovku i ta olovka ureže to A onako ozbiljno, toliko da, da kad obrišeš gumicom i dalje ostane taj trag. Joj, kako sam to mrzila. Ja bi kidala listove. I mora bi mi biti čist list i onda bi mogla onako krenuti iz početka. Evo tako danas gledam na život i tako gledam na svaki novi dan je prilika da kreneš iz početka.
Znači koliko god da smo traga ostavili s nekim sranjem što smo napravili u životu i dalje možemo potrgati taj list i pokrenuti neki novi.
Točno.
To mi se jako sviđa. Da, jako. Može biti quote, Vinko. Može biti quote. Ali ja čujem, znači jako te pažljivo slušam, jako mi je inspirativna tvoja priča, inspirativna mi je tvoja promjena. Zato treba imati, kako kažu muda, ali ne volim taj izraz, zato što ih mi kao ne
asocira da smo muškarci.
Tako je, da. Treba imati jajnike
mora
za to. Treba imati jajnike za to. Ali, hoću sto... Aj, srce.
Treba imati srce, da.
Joj, Vinko nam je romantično.
Da. Treba imati srce, ali stvarno je to živa istina. Ja živim život. Stvarno srcem. Nisam lik od razuma. Da moram birat mozak ili srce, uvijek bi izabrala srce. Ja mislim da srce bolje zna. I čitala sam knjigu Blink o intuiciji. I mene cijeli život kroz posao vodila snažna intuicija. I znam kolike priče sam zaobišla i koliko puta mi je pomoglo da prepoznam ko laže, ko govori istinu, ali samo čisto, jednostavno, intuitivno. Ali u toj knjizi radili su test sa povjesničarima umjetnosti kojima bi donosili umjetnička djela i onda bi im prvo dali, ne znam, 5 sekundi da na temelju intuicije zaključe da li je to stvarno ili je
fake.
I onda bi im kasnije vratili to djelo i dali bi im vremena da razmisle o njemu. I onda kad su krenuli analizirati, raspravljati koja je to tehnika, pa da li ta tehnika pripada tom dobu. Dakle, razmontirali su sami sebe. Ono što su prvo intuitivno zaključili je bilo istinito. Tako da ja se nekako tako vodim kroz život, vjerujem intuiciji.
Znaš li što je intuicija zapravo?
Nemam pojma.
Osim što mi to interpretiramo kao osjećaj. Ali ovo je tema koja je meni jako draga. Ja obožavam temu intuicije. I treba imati jajnike da to zapravo
da li je to
poslušaš.
Skup riješnjeg znanja koje je negdje podsvjesno ostalo upisano u tebi ili?
Nije negdje, mislim, podsvjesno. Je podsvjesno jer nismo još privukli u svijest, ali u mozgu postoje brojne informacije koje se nalaze u dugoročnom pamćenju, dakle u nesvjesnom dijelu, ako ćemo tako, jer da bi nešto privukli u svjesno, mi to stavljamo zapravo u nekakvo radno pamćenje. Ali ovo su informacije koje su u dugoročnom, to ti ko, ne znam, imaš sad svoj neki procesor velik, pun informacija, hard drive, kako god hoćeš. U intuiciji, znači ti kad vidiš neke stvari, osjetiš, čuješ, njušiš, što god, tu se počne događati brza pretraga velike količine zapravo tog znanja koje se nalazi u dugoročnom pamćenju. To je ono ko swipe, blink.
Aha.
I te informacije dolaze zapravo do dijela mozga koji je zaslužen za pojavu, za interpretaciju naših osjećaja. Zato je intuicija osjećaj. A mi nismo navikli
vjerovati
osjećajima. Što je to?
Zapravo je to mozak.
Zapravo je to mozak. Zapravo su to informacije koje ti imaš. I kažu, ne znam, ljudi, onda na račun toga bi trebala intuicija biti nepogrešiva, što nije istina. Jer nemamo mi sve informacije istinite u našem mozgu. Jel tako? Znači, to bi značilo da smo uvijek u pravu.
Da.
Dobro, ja možda jesam, ali...
I ja.
Ali generalno imamo nekad i neku grešku zapisanu, da. Tako da nije intuicija uvijek 100% točna. Nekad ju treba provjeriti, ali ju definitivno treba uzeti u obzir, jer je to najbrža pretraga svih informacija koje na neku temu imate u mozgu. Zato je meni super intuicija. Mm-hmm. I ovo je odlično da si podijelila, zapravo da imaš hrabrosti to slušati, to je genijalno, ali ta hrabrost, ta snaga, znaš, ono sad to povezujemo sa tim ženskim izričajem. Ja volim reći da su žene strašno snažne i mogu puno više, jel, nego što bi trebale, ali onda imamo ono s druge strane, onaj koncept osnaživanje žena. To je u zadnje vrijeme kao jako popularno. Ja kužim zašto se koristi, ali mene zanima što ti misliš o tome. Evo, ja ti neću reći što ja mislim. Mogla si naslutiti, ali neću ti reći što ja mislim.
O osnaživanju žena?
Da.
Pa evo, ja sam ti rekla što ja osobno radim. Ja osobno na svom primjeru svakodnevno osnažujem svoje suborkinje, jer znam kroz što sam ja prolazila i nisam tip... koji zbog toga što su prema meni bili zli, e sad ću ja vam pokazati, pa ću sad ja biti, a znam...
Moraj će prst
usta. Da, nego da pače, ja sam tip koji pruža ruku zbog toga. Tako da ne znam što o konceptu reći, moda je, super da je moda, meni se sviđa što je moda, jer dugo smo bile... pocijenjivane, potlačavane. Ja nisam imala istu plaću kao i moj muški kolega. Znaš?
A znam, neke statistike se uvijek sazna to, ali rijetko kad baš
A i bila sam to što sam bila zato što sam bila ljubavnica. Znaš i to? I o tome se pričalo. Da, moralo, dakle, žena ne može sama postići i ostvariti neki uspjeh, moraju se...
Mora se to interpretirati.
Mora se interpretirati kroz nekog muškarca, neko je tu guro, neko je tu stavio. Ja sam bila nečija ljubavnica, dugo godina su o meni pričale na takav način.
Zapravo se toga i sjećam, moram ti priznati.
Eto, vidiš, i ti si čula. Pa ja sam je sjedio pred kućom, mislim, pa to je suludo. Suludo. Ja sam tog čovjeka dva puta u životu vidjela. Tako da svaki put kad čujem takav neki trač, ona ti je ljubavnica od ovog ili onog, kažem, aha, i ja sam bila.
Je, mora postojati razlog zašto je žena uspjela, da. I obično je to u sjeni nekog muškarca. Ona je to uspjela doći do prilike, naravno na nemoralan način. Mene nekad to isto prati kroz moju karijeru, moram priznat, da, jako je to meni teško nekad bilo uopće čut, ali nemam potrebu se objašnjavati o tome, ali moramo pričati o tome da i druge žene čuju, ove koje su uspješne, da je normalno i da se, to je ono kad se za dobrom kobilom se prašina diže.
Da.
Koliko moramo raditi na redefiniciji ono koje kakvih izreka, ali da, to je istina. Hvala ti što si to podijelila s nama. Osnaživanje
nisam
žena...
Nisam nikad o tome pričala, znaš.
Dobro.
Nisam, izbjegla sam sad reći ime, jer svi znaju toliko je osoba poznata, možda političar.
Dobro, ja
ali
znam.
Su svi o tome se pričalo u kuloarima, a po novinskim redakcijama. Meni je paparaco sjedio pred kuću. Suludo. Jednostavno suludo.
Ne mogu uopće znati koliko ti to bilo naporno i teško i koliko je remetilo tvoj život.
Koliko je to ponižavajuće. Koliko je to ponižavajuće.
Svojim radom si uspjela ipak... dokazati ili pokazati da to nije bilo tako?
Pa jesam, kažem ti, dokazala sam svima.
Jel ovo je jedna ekskluziva?
Ali sam pregorila u dokazivanju i onda sam rekla, ok, sad sam stvarno dosta. Sad sam više dokazala svima i sad mogu prestati. Sad mogu živjeti život. Sad mogu hodati po planinama i super mi je kad ti moji planinari kolege, svi imaju tu neku predodžbu u mene jer me svi doživljavaju tako, kao onu vrlo zajebanu, strogu i ozbiljnu sa televizije zakopčana do grla. I onda kad vide tu neku moju djetinju radost prema životu, ja cijelo vrijeme na planini vičem, ljudi, pa vidite ptica, pa ljudi, pa drvo. I onda se oni smiju jer im je potpuno neočekivano da je takva neka kao imaju o meni...
Imaju koncept.
Da, baš to.
A ti kao da si...
Stvorila sam tu neku...
Neku ideju.
Da.
Ali zapravo nisi ti stvorila. Stvorili su je ljudi dok su gledali tebe kako radiš i onda su si to definirali na način kako im je jasno. Znaš ono...
Ko sam ja.
Tko si ti.
Da.
Često znamo tko ste vi, poznati ljudi, poznate žene, bez da stanemo 30 sekundi i da promislimo a tko smo mi u očima drugih. Jer mm-hmm. drugi ljudi isto tako imaju mišljenja o nama već spremna. Ali evo, ovim putem im opraštamo svima i nudimo jednu novu sliku Ivane Paradžiković, koja je to napokon slobodnija, šeće po planinama i pruža nam jednu jako lijepu poruku. Ja te zamišljam na Fruškoj gori. Ako će ikad biti prilike da odeš tamo, znam da je to teška tema povratka, ali zamišljam tu tvoju slobodu kao jedan novi početak koji će nama pružiti nešto čemu se možemo radovati i veseliti. Hvala ti na ovom razgovoru, meni je bio jako emotivan.
Zar me odjavljuješ? Čekaj, zar stvar?
Tebi pružam mogućnost još nekih poruka za kraj i voljela bi da one budu iz srca, kako si rekla, srce je tvoj vodič.
Što bi poručila ljudima? Život prebrzo prođe.
Kao i ovaj razgovor.
Nemojte pročerdat, ne život, nego dan. Potrudite se danas proživjeti lijep dan i počnite o sebe. Ja sam se ovdje vozila, došla sam do ovdje sa autom, a inače ne vozim sad u zadnje vrijeme auto, nego sam puno na biciklu. Koliko su ljudi nezadovoljni, frustrirani, ljuti. Pa probajte promijeniti to. Probajte kad vam neko trubi, ne dići srednji prst, nego poslati pusu. Ja šaljem puse ljudima. Znaš kako to super djeluje. Neočekivano zblesira i ljudi nisu navikli na dobro. Dobro ne očekuješ. Znaš, ja sam tako isto bila cijeli život u gardu borca, spremnog na primiti udarac i uzvratiti udarac. Ej, ja sam civil. Ja ne ratujem. Tako da, volite se. Evo, samo to ću vam reći. Volite se jedni drugi i sami sebe. Ne postoji, koliko god otrcano zvučalo, ali ne postoji druga formula za živjet ispunjeni sretan život. Volite se, maknite glupe telefone, mislim ne glupe telefone, trebaju nam u životu, ali odvojite si neko vrijeme da budete sami sa sobom. Ugasite ga. Ja kad idem sa Tiletom u šetnju, ja ne nosim telefon. Onda gledam, znaš, onda si prisiljen biti tu, pa gledaš, wow, kako su lijepe ove zgrade, kako je lijepo drveće, zamijetiš život. Dogoditi se. Ne prođe kraj tebe, nego ga živiš svjesno. Mislim da je to jedina poruka. Budite svjesni.
Hvala ti, predivno. Predivan razgovor. Pratimo se i dalje na ograničenom vremenu na društvenim mrežama. Dijeliš predivne priče, tako da evo, svakako pozivamo i naše slušateljice, gledateljice i ostale da uprate tvoje priče. Možemo jako puno čuti iz njih. Hvala ti što si bila moja gošća u specijalu Luda.
Hvala tebi. Hvala što si uletila na onom eventu.